Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: за морална одговорност ќе се чека резултат од истрага за кривична одговорност. Кога паѓаат електронските апликации, паѓа и довербата во процесите и во институциите. Како е да се биде пратеник во Русија, а да се има вила во Турција, Бентли и да се плаќаат скапи школи за децата? Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Не треба да се меша кривична со морална одговорност, велат аналитичари, откако премиерот Зоран Заев остана на ставот дека ќе чека резултати од истрагата за да одлучи дали ќе ги прифати оставките на четворицата функционери поднесени од морални причини по трагедијата во Тетово. За сега пак не се знае резултатот од истрагата, која според најавите на власта се очекува да биде брза. Фрсина Димевска ја слушаме во продолжение.
Трагедиите се случуваат секаде низ светот. Не мислам дека целата влада треба да си поднесе оставка, кажа премиерот Зоран Заев во своето прво појавување во јавноста по пожарот во Тетовската модуларна болница, во кој во средата загинаа 14 луѓе. Го повтори тоа што го напиша викендот на социјалната мрежа Facebook, дека ќе ги чека резултатите од истрагата за пожарот во која се вклучени и странски експерти, па потоа ќе донесе одлука дали ќе ги прифати оставките од министерот за здравство Венко Филипче, неговиот заменик Илир Хасани, директорот на Тетовската болница Флорин Бесими и економскиот директор Артан Етеми.
Ставете да заврши поставката. Вие сакате да ги преодуцирате, одговорите и да правиме приказ, нешто не е коректно. Ставите да и тие што треба да тагуваат, да тагуваат, тоа е целиот наш народ. Ставите професионалци да ја завршат работата, одговорите ќе ги добиете сите, соодветно и на време.
Во петокот, два дена по пожарот, оставки од морални причини си поднесаат четворицата надлежни. Одлуката на премиерот да почека за да реши дали ќе ги прифати додека трае истрагата ги поттикна од на реакција во МРО ДПМН. Оттаму реагираа дека морална одговорност не се утврдува, ни не се чека, туку се чувствува. Дадоа рок до вторник Филип Хасани да ги поднесат оставките во собранието, а ако не го направеле тоа, тие во координација со другите парламентарни партии ќе поднеле предлог одлука за разрешување на министерот за здравство и неговиот заменик. Поранешниот полициски началник и професор во пензија Љубомир Ѓурчевски нагласува дека не треба да се меша кривичната и моралната одговорност.
Кога се парат одговорност од политичари, од влада, од министер, ресорен министер, та ние зборувам за морална одговорност, за етичност.
И политичкиот аналитичар Џелјал Незири вели дека треба да се направи разлика во тоа дали оставките се поднесени поради кривична одговорност или се од морални причини. Според него, одолговлекувањето на прифаќањето на оставките има врска и со престојните локални избори, кои се закажани да се одржат на 17 октомври.
Заради овие математики, мислам дека владата може би игра на нудење оставки па одбивање оставки токму пред започнување на изборната кампања, со тоа што би се испратило порака до јавноста дека вината не е кај овие функционери кои што се дадува оставка.
Вели Незири. Инаку, иако засега не се знае резултатот од истрагата, која според најавите се очекува да биде брза, ниту пак од луката на премиерот, која тој вели дека ќе зависи од исходот, ова не е прв пат функционер да се поднесе оставка од морални причини, а премиер да му ја одбие. Поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски во 2009 година поднесе оставка од морални причини по потонувањето на бродот во Охридското езеро, при што загинаа 15 бугарски туристи. Но понудата му беше одбиена од тогашниот премиер Никола Груевски. Сега водеачката, тогаш опозицијска СДСМ, жестоко го критикуваше Груевски и тврдеше дека со самото тоа што го амнестира министерот, автоматски ја презема одговорноста за несреќата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Проблеми со апликацијата го прекина пописот на неколку денови. Лани пак имаше хакерски напад врз апликацијата на изборите. Тоа им создава недоверба на граѓаните во институциите и во процесите, вели социологот Ѓорги Тоновски. Срген Стојанчов има повеќе на оваа тема.
Проблеми со технологијата се можни и постојано се случуваат, но она што е битно е да се има план и луѓе кои тие проблеми ќе ги отстранат во најкус можен рок, вели специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кардалов по проблемите со апликацијата на Државниот завод за статистика, поради што пописот беше во прекин неколку дена. Поради хакерски напад врз апликацијата на Државната изборна комисија на ланските избори, граѓаните не можеа да ги следат резултатите од изборите на изборната вечер. Таквите случаи пак ја засилуваат недоверието на јавноста во процесите, особено во пресрет на локалните избори кои треба да се одржат наредниот месец. Кордало вели дека е многу важно постојано да се вложува во дигитализација на општеството за полесно да се пребродуваат ваквите детски болести при воведувањето нови технологии. Тој вели дека проблеми се јавуваат и со апликациите на сериозни компании како Facebook или Instagram, но работата е тие што побрзо да се надминат.
На крајно е време да се аплицираат повеќе опции во случај да технологијата затеј, како би можело да имаме сценарио Б, В и така натаму, се со цел да се скупно, достоинствено и слободно го завршиме изборниот ден, изборниот процес. Пластично значи ангажирање на најдобрите IT, експерти, компании, буквално се требава за таа дејност, со цел да на денот на изборите имаме апсолутна не само заштита, туку и апсолутна сигурност дека при случај да одредена технологија или процес откаже, да тоа може да се промени, односно да се алтернативно замени со модел со ќе функционира.
Социологот Ѓорѓи Тоновски вели дека проблемите што се појавуваат ја зголемуваат недовербата во процесите.
Та јавноста е недоверлива во тоа. Веднаш го поврзува со некакви намештальки, некакви искривувања на вистината, некакви фалсификувања, некакви манипулации и така натаму. Но во секој случај, доза на недоверба останува и доза на некако сомнеш дека ова некој го прави намерно за да ги искористи бенефитите на злоупотребата. Значи на нефункционирањето, на нередовното работење на технологијата.
Веднаш по почнувањето со пописот на 5 септември се појавија проблеми. Државниот завод за статистика прво рече дека има проблем со интернетот, па откако Телеком реагира дека нема никаков проблем со интернет конекцијата, тие соопштија дека има проблеми со апликацијата. Попишувачите со кои разговаравме велат дека минатата недела 4 дена имало проблем со апликацијата и пописот бил во прекин. Државниот завод за статистика пак секој дневно испраќа соопштенија дека попишувањето продолжува со посакуваниот интензитет и темпо. При спроведување на големи акции од типот на попис со користење на високо софистицирана технологија, сосема нормално е да се појавуваат технички проблеми кои се надминуваат во од, односно во најкус можен рок, се наведува во едно од соопштенијата на Државниот завод за статистика. Поради хакерски напад врз апликацијата на Државната изборна комисија на ланските избори, јавноста не можеше да ги следи резултатите на изборната вечер.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи коментирале за пожарот во Тетовскиот модуларен ковид центар, за интервјуто за РСЕ на директорката на инфективната клиника Милена Ставановиќ и за оставката на министерот за здравство Венко Филипче. Прегледот на вашите коментари го пренесува Горица Попова.
На нашата Facebook страница доминираат коментарите по несреќата во Тетовската модуларна болница и 14-те жртви во пожарот, а редовното неделно интервју е со директорката на клиниката за инфективни болести доктор Милена Ставановиќ, во кое зборува токму за модуларните болници како помошни објекти за сместување и лекување на заболените од коронавирусот и за состојбата со пандемијата во земјава. Вашите коментари, почитувани, покажуваат колку сте ја изгубиле довербата во здравствениот систем и во медицинскиот персонал, барем според коментарите на оние кои што на Facebook страницата на Радио Слободна Европа го искажале своето мислење. Доктор Ставановиќ покрај другото вели дека неверувањето во ковид е клучно за борбата против пандемијата и дека сите модуларни болници имаат свои технички прием и градежни документи без никаква замерка, а илјадници пациенти кои се лекуваа во нив беа спасени, вели. Сонја Китановска-Василевска веројатно губејки предвид дека токму вирусот ги прави компликациите кај пациентите што имаат други заболувања со забелешка. Треба да одговорите зошто прифативте диагностика само врз база на тој фамозен ПЦР тест и на тој начин внесовте непотребна паника и го злоупотребивте терминот заболени. А без обдукција, како причина за смрт, пишувате COVID-19. Кога Бухова и Венко признаа дека најголемиот дел се со други тешки коморбидитети. Билјана Петрушева се согласува. Браво за ставот, повеќе од 500.000 евра потроши овој осиромашен народ за ПЦР во приватни лаборатории. 6.000 мртви сите во болнички услови. Битно беше да се создаде страф. Гјул Гјулче Астор со прашање. Зошто никој не прашува за смртноста од ковид во приватните клиники? Атеута Гјуладин Хелон додава. Ниту за посетите таму на интензивна нега. Зоран Деспотовски коментира дека воопшто не е важно што во модуларните болници не се инсталирани противпожарни системи и што немаат ниеден противпожарен апарат, како што и беше во Тетовската модуларна болница спрема исказот на еден од преживеаните. Директорите на јавните здравствени установи со писмо со поддршка за министерот Венко Филипче, а ВМРО ДПМН е вели со тоа писмо директорите си ги спасуваат фотелите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Леонид Слуцки, кој е преседател на Руската комисија за надворешна политика, живее многу полуксузно, отколку што тоа го дозволува неговиот приход. Покажува истражувањето на рускиот сервис на Радио Слободна Европа. Слуцки се поврзува и со серија обвинувања за сексуално вознемирување. Пренесува Емил Златков.
Походниците на Руската Државна Дума, председателот на Комисијата за надворешна политика Леонид Слуцки е познат како гласен патриот. Кога излезе оценката на националистот Владимир Жириновски, стана многу авторитетен политичар, но беше и обвинет за сексуално вознемирување новинарки, а сега е посочен и дека води многу поскап живот од она што може да си го дозволи со приходите што ги пријавува. Истражувањето што го спроведе рускиот сервис на Радио Слободна Европа дава повеќе детали кои не одговараат на неговиот биланс на приходи. За 2020 година тој има пријавено приход од 77.000 долари, а неговата сопруга 3.500. Профилот на неговата 11-годишна ќерка на социјалните мрежи, како и други извори, откриваат дека во последните 3 години Слуцки и неговото семејство поминале значително време во луксузната вила на плажа во југозападна Турција, а неговата ќерка таму живее поголемиот дел од последните 12 месеци. Таа од 1 септември оди во приватно американско училиште во Швајцарија, кое чини 88.000 долари годишно. Во исто време, веб-страницата Медуза објави дека Слуцки и неговата сопруга ја испраќаат својата помала ќерка Лидија во едно од најскапите приватни училишта во Русија. Во 2018-та, антикорупцијскиот фонд на Алексеј Навални откри дека сопругата на Слуцки купила автомобил Бентли, кој на запад чини над 300.000 долари.
Купувањето е финансирано со бескаматен заем од 440.000 американски долари, доделен од азербејџанскиот милиардер Мардахај Јушваев. Заемот има врска со лобирање за интересите на Јушваев во градежниот бизнис во Москва преку пратеникот Владимир Ресин.
Се вели во наводите на организацијата на Навални. Слуцки не одговори на прашањето што Радио Слободна Европа му ги испрати по мејл. По вториот телефонски обид да се добие изјава од него, асистентот на Слуцки објасни дека не може да зборува поради предизборниот мок во Русија. Во 2018 година, веднаш по обвинувањето за сексуално вознемирување, Слуцки даде интервју за списанието СНОП.
Не купувам луксузна стока. Предпочитам да ги трошам парите за посериозни работи, на пример за обнова на црквите.
Изјави Слуцки. Тој има и Мерцедес, кој според истрагата на Навални бил фатен 825 пати за само една година во сообраќајни прекршоци. Радио Слободна Европа прегледа илјадници објави на социјалната мрежа TikTok од ќерката на Слуцки Лидија, но кога го објави истражувањето, таа го затворила профилот за јавни посети. Објавите содржат многу фотографии и опизи на луксузен комплекс кај Бодрум во Турција. Според вебсајтот на комплексот, цената на една вила таму е 3 милиони евра. Радио Слободна Европа не можеше да утврди дали вилата е во собственост на Слуцки. Многу од објавите на Лидија Слуцки покажуваат нејзини училишни летни кампови, меѓу кои и училиштето председател во Москва, каде месечната школарина е 2500 долари. Таа се пофалила и дека била во камп на швајцарскиот коледж Ле Розеј, едно од најскапите училишта во светот со годишна такса од околу 100.000 евра.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.